You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Survey. Sa isang survey na isinagawa na binubuo ng mga kabataan, nakita ang kanilang negatibong pananaw sa mundo, kung saan wala silang ganong tiwala sa mga lider at nag-aalinlangan sa kanilang hinaharap. Nakita sa resulta ng 2018 Deloitte Millennial Survey na di naiiba ang pananaw ng mga kabataang Australiano kung hindi paabot sa kalahati ang naniniwalang na mas mabuti ang kanilang hinaharap kung ihahambing sa kanilang mga magulang. Ang detalye sa ulat ni Andrea Nierhaus na isinalaysay sa wikang Filipino. Hindi tapat, hindi makapagkakatiwalaan at nakakadismaya't nadidismaya. Sa isang pandaigdigang survey na isinagawa ng professional services firm na Deloitte, nakita ang mga taong isinilang mula taong 1983 hanggang 1994 na kinikilala ng mga demographer bilang millennials ay may negatibong pananaw pagdating sa trabaho, sa mga nanunungkulan at may kapangyarihan at sa kanilang hinaharap. Ang isyu ng terorismo, climate change at di pagkapantay-pantay sa sahod ang kabilang sa mga pangunahing pagkabahala ng mga kabataang nagtatrabaho sa mga maunlad na bansa. Ayon sa CEO ng Youth Action, Katie Atchison, na itangi ng survey ang mga isyong maraming taon nang hinaharap.
We're starting to see in Australia that people are realizing, or older people are realizing, hey, maybe it is a little bit harder for young people, and it's not just that they're not trying hard enough, that actually there aren't the jobs that we thought that were there, or that they have different skill sets. You know, the education system is preparing them for jobs of yesterday, and we actually need to be preparing them for the jobs of tomorrow.
Napag-alaman rin sa survey na mga millennials ay sawang-sawa na sa mga negosyong ginagawang prioridad ang kumita sa halip na magkaroon ng positibong epekto sa lipunan. Noong taong 2017, halos 65% ang naniniwala na naging maayos ang pagkilos at pagpapatakbo sa mga at ng mga negosyo. Noong taong 2018, bumaba ito sa 48%. Sinabi ng Chief Operating Officer ng Deloitte Australia, David Hill, kailangan bumuti ang kalakaran ng mga negosyo.
And that's where I think it's really important for business leaders to embrace things that matter to millennials, things like diversity and inclusion, things like flexible work environments, things like having a genuine foundation and contribution to responsible business.
Yan si David Hill, ang Chief Operating Officer ng Deloitte Australia. Ang walang kasiguruhan sa hinaharap ang isa sa mga tunay na napanghihina ng loob ng mga millennials, kung saan 43% lamang ang naniniwala na maaari silang maging mas masaya sa buhay kung ihambing sa kanilang mga magulang. Sa Australia, Canada at United Kingdom, kasama na rin ang Estados Unidos, mas mababa pa ang nasbanggit na antas. Sinabi ng psychology student na si Alexandra Krasik, madalas siyang nag-iisip kung ano ang kanyang hinaharap.
Worrying about my future, worrying about whether I will have enough money to be able to sustain myself just independently. Definitely everyone that I'm friends with who is in my age bracket has pretty much the same exact concerns.
Katwiran naman ni David Hill ng Deloitte Australia, dahil sa kabuuang magkaibang kalagayan at sitwasyon sa pagitan ng umuunlad at maunlad na bansa, halimbawa noong taong 2017, ang bilang ay nasa 8% lamang. At mas mahihikayat, ani ni David Hill, na nagkaroon ng pagtaas sa bilang ang mga millennials na naging positibo sa takbo ng ekonomiya mula 28% sa 34%. Sa ngayon, si Binibining Krasik, habang di palaging maayos ang kalagayan, mayroon anyang mga oportunidad na maaaring di makakamtan ng iba.
They kind of just really had to start from the bottom coming to a new country, whereas I as an individual will probably have an easier time pursuing what I want to pursue in Australia because my education was finished here.
Ngunit paalala ni Katie Atchison mula Youth Action Group, maaaring ang magandang pananaw sa hinaharap ay di gaanong ay walang katotohanan o nasa maling lugar.
This generation is the first one that can look at their parents and say, I'm worse off than they are. And now what we're seeing is that the living standards of Australians is dropping, and it's particularly affecting this generation for the first time ever. So what the report shows is exactly what we know is true. So it's not just a perception of, I think it's going to be worse. It's actually in Australia, it is technically worse. It is factually worse. Things aren't great for young Australians, and they can see that.
sbs.com.au